Wel, dwi'n mynd i brygethu yn Gymraeg, ond gobeithio crynhoi beth dwi am ddweud yn Saesneg hefyd, so bydd yn dwyieithog. I'm hoping to preach mainly in Welsh, but I'll summarise the main points in English. Wel, ni'n cyfarfod, wrth gwrs, ar dydd Sul y Pasg. Ni'n cofio'n arbennig ar gyfodiad ar gwyddias i Grist. Ond, ni'n cofio atgyfodiad bob dydd Sul o'r flwyddyn. Y reswm i ni'n dod at yn gilydd ar dydd Sul oherwydd bod Christ wedi atgyfodi. Ni'n dod at yn gilydd ar dydd cyntaf yr wythnos yn lle dydd Llun neu dydd Mawrth neu dydd Mercher. Dyma'r dydd y cododd Christ. A nath e ddod at y disgyblion a rhoi'r fendith arnyn nhw ar y dydd cyntaf o'r wythnos. Ac i ni'n cyfarfod felly ar dydd Sul fel nath y Crisnogion cyntaf. We remember the resurrection of Jesus every Sunday, because the reason we meet on a Sunday, the first day of the week, is because he rose from the dead on the first day of the week. So we are remembering his resurrection every time we come on a Sunday. Indeed, John says in Revelation chapter 1 that Sunday is the Lord's day. This is the Lord's day because it's the day the Lord rose from the dead. Mae hwnna'n dangos pa mor bwysig yw'r atgyfodiad i ni. Pa mor bwysig yw e. Y reswm ni'n cyfarfod heddi ar dydd Sul. Dim oherwydd Sul y Pasg, ond Sul dydd cyntaf o'r wythnos. Dwi am ddweud tri peth y bore yma pam mae'r atgyfodiad yn bwysig. I want to give you three reasons why the resurrection is important. First of all, it shows us that Jesus is the Son of God. Oedd dwy natur gan Iesu Grist, oedd e'n ddiw ac yn ddyn. Mae yna rhywbeth mysterious ynglyn â'r gwirionedd yma, ond mae Ioan yn dweud hyn yn ei bennod gyntaf, yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Pob peth yn wneud bwyd trwy ddoedd, a'r gair yn wneud bwyd yn gnawd, ac ydrigodd yn ein plith ni. Oedd e'n ddiw wedi dod yn ddyn. Oedd e'n fab Duw. Ac mae'r atgyfodiad yn profi hyn. Duw yn wedi codi ei fab yn dangos. Mae dyma yw fy mab. Pam gas Iesu Grist i fedyddio? Da's llais o'r nef. Hwn yw fan o'i fab. Pam gas Iesu Grist traws newid ar y fynydd yn disgleirio fel yr hael gyda Moses ac Elias. Fe ddath llais o'r nef, hwn yw fan o'r fab. Ac yn yr atgyfodiad mae Duw y Tad yn dweud trwy'r digwyddiad yma, hwn yw fy mab, credwch ynddo fe. I had a neighbour just down the road who was asking me a few days ago, how do you know that Christianity is the only true religion? And well, the other leaders are in their, they're in their graves. Muhammad, Buddha, they're all in their graves. Christ rose from the dead. He is unique. He is the Son of God. He is the creator of all things. That's one reason why Christianity stands out as the only true religion. Be ddywedodd Iesu Grist bod e'n mynd i atgyfodi? Mae e'n y geiriau yn yr Efengylau. Be ddywedodd e sawl gwaith wrth y disgyblion bod e'n mynd i gael ei groesoelio a trydydd dydd bod e'n mynd i gyfodi. Ac fe ddaeth e yn wir. Ond mae rhaid i ni credu hyn. We must believe that he rose in his body, he came alive, because sadly there are teachers even in chapels and churches in Wales who teach that Jesus didn't physically rise from the dead. Unbelief, that is, a sin of unbelief. But that's the situation in many chapels and churches in our land. They say, oh, we believe his influence goes on. In that sense, he's still alive. His teaching and his example, but they don't teach that he rose physically. But the scripture says, if we don't believe that, we are not saved. Mae Paul yn dweud hyn. Os cyffesu a thenau yr arglwydd Iesu, a chredu yn y galon i Dduw ei gyfodi ef, o feirw cadwedig fyddi. If you believe that God raised him from the dead, you shall be saved. Mae'n rhan o'r ffydd Cristnogol, fod Christ wedi argyfodi yn gorfforol o'r beth. Mae'n rhaid i ni gredu hynny. A sawl un wedi weld e. Pedwn wedi weld Iesu Grist. Nath e ddangon tair gwaith i'r deulu'r disgybl. Nath e ddangos i ddau ar y ffordd i'r maes. Nath e ddangos i Mair Magdalen fel yn wedi darllen. Nath e ddangos i Tomos. Nath e ddangos i dros 500 ar un tro, meddai Paul. A naeth e ymddangos i Paul ei hunan ar y ffordd i Damascus. Mae yna laweroedd o eyewitnesses bod e wedi codi. Ac mae'n dris fel pobl yn gwrthod credu ni. Hyd yn oed rai sy'n galw hunan yn Gristnogion. Dyma ffydd Gristnogol, meddai Paul, bod ni'n credu fod e wedi argyfodi. Felly, my first point was this then, that the resurrection proves that Jesus was the Son of God and that we need to believe that he rose physically from the dead. It's part of the Christian faith. The second reason is not so straightforward, but the resurrection was important because it was part of his work as a high priest. To summarize it, in the Old Testament, the high priest's work was important. Once a year, he would sacrifice an animal, a lamb, take the blood into the Holy of Holies behind the veil where the Ark of the Covenant was, and God would accept the blood and forgive the sins of Israel. That was the work of the high priest. And Jesus, after he died on the cross, took his own blood into heaven to God the Father and said, here is my sacrifice. Forgive those who believe in me. That was his work as a high priest. A Paul yn dweud yn 1 Corinthians penod 15, os na atgyfodol Christ, dych chi'n dal yn eich pechodau. If Christ has not risen, you are still in your sins. 1 Corinthians 15, verse 27, I think it is. Mae'n rhan o'i waith, felly, i ddod am y ddeiant pechodau i ni. Y Paul yn dweud, nid y Hebreaid, a dim Paul, yn y Hebreaid, nid y gwaed gyfr a lloi, ond ei waed ei hun yr aeth i mewn unwaith am byth i'r cysygr yn ei ywyr nefoedd a sicrhau prynedigaeth tragwyddo. Mae yna gyswllt cryf rhwng y groes a'r argyfodiad a ddau gyda'i gilydd yn rhan o waith Crist drosom ni fel argyfeiriaid. Ac mae yna gair yn cael ei ddefnyddio yn y Beibl ac yn yr ymunau bod e'n airiol troson ni. Bod e'n mynd yn oed fod i airiol. He intercedes for us. He shows his blood to the Father. And in so doing, intercedes for sinners to bring forgiveness. So he shows his blood to the Father. Paul yn dweud eto yn Rhufeiniaid, a hwn a draddodwyd dros yn pechodau ni ac y gyfododd i'n cyfiawnhau. He died for our sins and rose again to justify us. Mae yna sawl emyn gallwn ni wedi dweud, a fi wedi paratoi emyn y Cymraeg. Ni wedi canu un emyn, a mae ni'n mynd i orffen gyda fe dorodd y fawr, sancteiddi ar y dydd. Ond hwn ydy'r dydd y cododd Christ gan ryllio pyrth y bedd, o cyfod fe wnaid na fyddrys i edrych ar ei wedd. Cyfod i wnaeth yn cyfiawnhau, ac yno mae y sail iawn yn eiriol drosom ni. Dyna gwirionedd, yr archyffeiriad yn eiriol drosom ni yn y nefoedd. Neu, mae carchar arwion angau yn dianc o'i cydwynau, er died yw fy nghalon. Mae'r Iesu'n dal yn ffyddlon, eiriolwr yw tu hwnt i'r llen. Mae garau ben bod goron, neu Williams Pantacelyn, mi daflan maich oddi ar fy ngwar wrth daimlo dwy fo loes. Penill pedwar, esgyn a wnaeth i entrych nef i eiriol dros y gwan. Dyna ei waith fel archoffeiriaid. Neu un emyn arall, fyth rhyfeddau'r cariad. Fe ac y fododd eilwaith o'r bedd i'n cyfiawnhau. Ar orsedd ei drigaredd, mae'n dadle yn yne ei fywyd a'i farwolaeth anfeidrol yn fy lle. Morgan Rhys yw'r sgwennu'r hynna. Chi'n gweld y darlun mae wedi mynd i'r nefoedd a'i waed ei hun ac yn dweud wrth y tad rhof a ddoiant i'r pawb sydd yn credu yno. His work as a high priest and was to go into heaven with his own blood and say to the Father, I have sacrificed myself. Here is the blood. Bring forgiveness to those who trust in you. Felly mae waith e fel archoffeiriaid. Mae'r archyfodiad yn rhan o hwnna. Mae'n bwysig. Y trydydd reswm o'r argyfodiad yn bwysig yw'r un ni'n falle meddwl fwyaf. Mae yn batrwm o beth sy'n mynd i ddigwydd i ni, os ydym ni'n drosnogio. The resurrection of Christ, and this is my third reason why it's important, is a picture of what will happen to the Christian one day, that the Christian will have a new body like Jesus. Paul eto yn dweud hyn yn Gymraeg yn fi'n. Yr hwn y gyfodol Christ o ddeirw, a fyw iaca hefyd eich cyrff marwol chwi. Who raised Jesus from the dead will bring to life your mortal bodies. Neu, a mae hwn mynd i ddigwydd pan ddaw Christ yn ôl. Pan ddaw Christ nôl yr ailwaith, bydd cyrff Cristnogion yn cael ei codi o'r bedd a cael ei uno gyda'r enaid sydd yn barod wedi mynd i'r nefoedd. Ac i fyw ar y ddaear o'r nefoedd newydd, mae Dyw yn mynd i greu. To summarise this, when Jesus comes back a second time, believers will receive new bodies. God will recreate the dust and the body will be joined with the soul of the believer. The body will be like Christ in glory and they will live in the new heaven and the new earth that God will create when Christ comes. That is the hope of the Christian, to be like the resurrected body of Jesus. When Jesus rose from the dead, it wasn't the same body. It looked the same, but it was a different body. It was an eternal body. He could appear and disappear. He ate food, and yet he could appear and disappear. It was a body that would never die and would live forever. It was a resurrection body. and Christians will receive resurrection bodies. When Jesus comes again, and that's the hope. That's why the resurrection of Jesus is so important, that it shows what will happen to true believers. Mae'r ymynau, dwi'n dweud I gyd yn Gymraeg, mae'n ddyn. Am fod fy Iesu'n fyw, fyw hefyd fydd ei sain. Because Jesus is alive, so also will be his saints. They will come alive from the grave. Ni allodd anna I di ddal Iesu'n gaeth, ni ddelir hyn o'i blant. The grave could not hold Jesus, and neither will it hold his saints, his children. One day the grave will give up the bodies recreated. Neu dyma enyn mawr, bydd myrdd o ryfeddodau ar doriad gwaw rhyw ddydd. Pan ddelo plant y tonau o'r cystydd mawr yn rhydd, o'r llynau gynnau gwynion, ac ar ei newydd wedd, yn debyg I ddau harglwydd, yn dod I lan o'r bedd. Mae'r emyn yna ddim yn cnaio'n ffydd, oedd e yn hyn lyfr y myned, am ryw reswm maen nhw wedi gadael e allan o cnaio'n ffydd, felly mae'n gormod o ddisgeidiaeth yma, ddim yn gwybod. So those were the 3 points. The resurrection proves that Jesus was the Son of God, and we need to believe that he rose physically from the dead. Secondly, the resurrection was part of his work as a high priest to bring us forgiveness for our sins. And thirdly, it shows us the hope that every Christian has one day of a new resurrection body, to live on the new earth and the new heaven that God will create. Something to look forward to. So our response to all this, worship, we worship Jesus, for he is the Son of God and the living Saviour on the throne in heaven. We come with thankfulness, because he has brought forgiveness for our sins, so that we may not know the eternal punishment of God for our sins, but that we might have eternal life with him. So we're thankful for that. And thirdly, we look forward with hope to that day when he comes again, and to the new bodies that Christians will have. And as we've thought about these, look, if there's someone here this morning and you're thinking, I'm not sure whether I can believe all this, you need to believe it. It's part of the Christian faith, as taught in the Bible. And if you are struggling with any of the things, need to pray with Anne Griffiths. Oh, Anne Garfield, the Edrych, gyda'r angylion fri, I drefn yr iachod o'r iaith, dirgelion yn ddysu. Pray for a strong faith in the Word of God and in Jesus Christ, his resurrection, and all that means for us. And may God bless both the words that we've read and the hymns that I quoted. May God bless all those, to each one of us this morning, to his praise and to his glory. Amen.